Vertu vinur minn, því ég er vinur þinn Langar leiðir sést hvað hjá okkur er gaman Vertu vinur minn, því ég er vinur þinn Tilveran er best ef við stöndum saman
Ævintýri sprota og vina hans Leyndarmál destu prinsessu Sjöundi kafli Fiðrildi Kvissa og sproti hlupu til að aðstoða vin sinn dunk sem hafði hrópað upp fyrir sig. Hvað að gerast? Spurði sproti andstuttur. Dunkur stóð við útvegg klaustursins og horfði út lítinn glugga. Hann sneri sér við náfölur. Hann eltir okkur. Kvissa og sproti tróði sér að glugganum og leti út. Á bílastæðinu voru tvær rútur. Eggur var sestur inn í aðra og beið þess að komast aftur til Santa Rosita, en hinn var greinilega nýkomin og nokkri farþegar voru að búa sig undir að skoða hofið og nágrenni þess. Farþegin sem hafði vakið athygli dunks var gamal kunnur. Það var ekúsbrotin sem hafði setið í flugvélinni og ávarpaði síðan á götunni í Santa Rosita. Hann var með kort sem hann hafði breytt út og skoðað að miklum áhuga. Skyndilega leit hann upp og beint í áttina að klaustrinu. Augu hans voru stingandi og athugul. Sprota fannst hann horfa beint á sig. Kvissu fannst greinilega það sama því hún og sproti hentu sér frá glugganum. Við skulum ekki láta hann sjá okkur, sagði sproti alvarlegur. Hann var búinn að ákveða með sjálfum sér að segja Rósa frá þessum ógnvænlega sprota við fyrsta tækifæri. Dunkur virðist hafa rétt fyrir sér. Hann gæti verið að elta okkur. Gleymið þið ekki, hvíslaði kvissa æst, að ef hann er að leita nælunni, þá erum við skrefa á undan honum. Dunkur leit undrandi á hana. Sko, ég gerði nefnilega uppgötvun áðan, hélt kvissa ótrauð áfram. Hún tók upp minnisbókina sína. Þessi hallargarður, höllin og klaustrið er ekki bara það sem þau sýnast. Hún opnaði minnisbókina og sýndi vinin sínum ófullkomna teikningu. En hún var ekki ófullkomnar en svo að félagarinnar gripu andan og lofti. Kvissa, þú ert snillingur, stundi Dunkur. Kvissa brosti kankvís. Á blaðið hafði hún teiknað útlínur klaustursins annarsvegar og hallarinnar hinsvegar. Í miðju lá sérstakur hallargarðurinn. Þegar þessar útlínur voru skoðaðar nánar var greinilegt hvað hefði legið til grundvallar þegar hofið var að byggt. Fiðrildi.
Sjáið, byggingarnar tvær mynda vængin, ha? Og tegja sig langt inn í skóginn, útskýrði Kvissa. Og hér í miðjunni er búkurinn. Þetta er hallargarðurinn. Merkilegastir eru þó fálmararnir.
Kvissa benti þeim sprota og dunki á línurnar sem lágu úr því sem virtist vera höfuð fiðrildisins og enduð í punktum rétt við bílastæðið.
Þetta ættum við að skoða nánar.
Og hérna eru þið þá, sprotarnir mínir,
heyrðist allt í hennu kallað. Sprotarnir sem höfðu verið svo niður soknir í teikningu Kvissu gripu andan á lofti. Rósi var að leita að þeim.
Við höldum á stað, aftur heim á gistihús með næstu rútu. Hún fer eftir nokkra mínútur.
Já, en pappi, byrjaði sproti.
Ekkert enn, svaraði Rósi ákveðin. Við erum búin að skoða nóg hér og þið vitið að við eigum langan ferðadag fyrir höndum á morgun.
Rósi gekk af stað og litlu sprotarnir eltan út í hallargarðin. Þau geng út hliðið og í áttina rútunni. Kvissa skimaði í kringum sig. Hún vildi sjá staðina þar sem fálmararnir á fiðrildinu enduðu. Sproti hugsaði þið sama. Skyndilega greip Kvissa andan á lofti. Við endan á stígnum voru runnandi tveir, sitt hvoru megin. Þeir voru orðnir risastórir og úfnir eftir ára langa vanrækslu. En Kvissa var sannfærð.
Þetta eru augu fiðrildsins, hvíslaði hún að sprota. Þú tekur þennan. Að hverju er ég að leita? Spurði sproti. Veit það ekki. Einhverju. Kannski fiðrildanælunni.
Þau stungu sér inn í sitt hvorn runnan án þessa Rósi sem var nú í hróka samræðin við dunk yfir þess var. Það var ekki fyrir en þeir voru komnir inn í rútuna að Rósi uppgötaði að sproti og kvissa voru ekki með í för. Hann ætlaði að stíga aftur út til að kalla á þau þegar hann vinirði birtust úfin og óhrein.
Hvað kom fyrir ykkur?
Spurði Rósi forviða.
Ekkert sérstakt, sagði sproti. Við duttum bara inn í runna.
Rútan lokaðist og silaðist að stað. Dunkur var að sálast úr forvitni því hann sá að kvissa og sproti heldu bæði á einhverju í lófa sér.
en úr hofinu fylgdust dökk augu með rútunni þar sem hún keyrði á brott.